Olukiiko oluddukanya emizannyo gy'amasomero ga siniya egy'omupiira ogw'ebigere ya National Boys Football Championships lukakasizza emipiira 3-2 nti gye gigenda okuzannyibwa ku lunaku olusooka enkya ng'ennaku z'omwezi 11 mu mpaka zino ezigenda okutandika mu butongole. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 11 okutuuka nga 2 omwezi guno ogw'okutaano era emipiira ku mutendera gw'ebibinja gigenda kuzannyibwa okutuuka nga 14 omwezi guno. Emipiira 3-2 egigenda okuzannyibwa buli lunaku mu bibinja gigenda kuzannyibwa ku saawa 3 ez'okumakya, ku saawa 5 ez'okumakya, ku saawa 8 ez'emisana, ku saawa 10 ez'olweggulo, nga buli saawa emu ejja kubeeramu emipiira 8 egizannyiddwa mu bisaawe 8 ebigenda okukozesebwa mu mpaka ezo. Bannantameggwa b'empaka ezasembayo aba budde SS bagenda kuyingira ekisaawe ku saawa 5 ez'okumakya okuzannya ne Teso College Alot ku kisaawe eky'abategesi abaalira Town College. Amasomero 6 gagenda okuvuganya mu mpaka zino nga gonna gasengekeddwa mu bibinja 16 nga buli kibinja kirimu ttiimu 14.